መንግስት ኤርትራ ንቶም ንምህደራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቅፍኩም ተባህሎም ቅድመ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ። አምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መርአያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቂስሎ። በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ።
እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓጊ ከረጋግጹን ንዝፅውዕ ጽሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጺ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃልሕኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙላ ዓለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣኮወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ።
Today is the anniversary, the sad anniversary of the detention of
ሎማዓንቲ መንግስቲ ኤርትራ መበል 18 ዓመት ንዕስራ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝኣሰረላ መዓልቲ ዝኽሪ እያ። እዞም እስራት ዝረኣዮም ሰብ የለን። መብዛሕትኦም ምስ ጥዕንኦም እንተሃልዮም ብሂወት ኣለዉ እንተኮይኖም እውን ዝፈልጥ ሰብ የለን።
ሽዑ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ዝሰቲቱ ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ተዓላት ብከምዚ ስዕብ ይዝክራ።
እታ ግዜ እቲኣ ናይ ተሓቂ ኣዝያ ተሐዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/1 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒኒው ክዕፀወዐን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ድረስ ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ጸለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድ የተፈኒ ማለት እዩ። ጋዜጣታትና ሽዑን ሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅእዮም ማለት እዩ። ሽዑ ኣነ ኣብ ገዛያ ይነበርኩን ካብታ ጋዜጣ እዩ ዝዓፅዋ ኒሲ ኣዝየ ጥንቀቀ ነረ ማለት እዩ። ዝኾኑ ኣይረአን እየ ነረ። ኣንፎርቹነትሊ 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ኣብ ጋዜጣና ዝሰርሑ ድዮም ዋላቶም ናይተን ካልኦት ጋዜጣታት ኣሰናዳእቲ ፅቡቅ ዕርክነት እዩ ነርና ፅቡቅ ሌላ እዩ ነርና ኩሎም ቶም ኣሰናዳእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነታማኒኤል ኣስራት ናይ መቓልሕ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኒ ሃይሌ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬንድሺፕ እዩ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ብከምኡ ኮላፕስድ ኮይኑ ዝህደን ምስተሓነ ዝእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅልምተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣብ ቃዲት ማእሰርቲ ኣለዉ ልዕሊ 5 ካብኦም ድሮ ከም ዝሞቱ ንሰምዕ ማለት እዩ። ናይቶም ዝተረፉን ብህወት ኣለዉ የለዉን ኣይንፈልጥ።
ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፍትሒ ጥሕሰት እናፈፀመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ምቕፃላ መስደሞም እዩ ይብል ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ። ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ ዩኤስኤ ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶታይ ኣኮዌ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝቕፅል 18 መዓልታት ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝጀመረ ጠቂሱሎ። ዕላምኡ ሓቲትናዮ
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals how they were detained
neti zasarom gudayn asmatomun kneqalhon kemay kemzitaasaru knizarabulunina smengist eertra tsimdo zollo mengistat knizararab miswekelt mengist eertrawun tarakhibna zom nizarabollom zellena sabat selemtay kemzitaasarun selemtay ksablomi kemzeytafathun knelilina kamawun መንግስቲ ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ብሃውሪ ምእሳርን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽረጋገጽ ፖሊስ እውን ምቕያር ዝወስዶ ስጉምቲ ክንከታተል ኢና።
እዚ ቀጺሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሓለና እሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይቅድመ ኩነታትን ብህፁፁን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዝዘርግሖ መግለፂ። ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዱሽ ነገር የብሉን። ብርክቲ ዝበሉ ፃዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰራት ሕቡራት ሃገራት ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ እንታይ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢድኩም ኢኹም ተስፋ ገይርኩም ኢልና እዮ ንኣዶቶይ ኣክወይ
We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia.
Kunetat itizoba masaratawi lawti ariyu ilna ina naamin. Ab Ethiopia zitaatato lawt intahadison slemntay ab Eritrea khe zitalawwata nager aiter ayen zibilhutto nikilal haggizi iyu.
Bizaaba etom isurat mazirrab nankitsilo ina. Lomi nkem baqalaster fisaation ኣስቴር ዮሃንስን ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢና ነዝክር ዘለና ዝበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘምቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቶም ማእሰርቲ ምኽንያት ንክህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተታሓዘ እውን ገሊጹ ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናያ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለፅታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብክሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ ምበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩወይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 20 ዓመት እዋን ነፃነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈፂምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ
ዚስ ፒፕል ሃብ ናት ኢቨን ሃድ ዳት ፌር ሂሪንግ ኣንድ ሶ ዘ ገቨርንመንት ኣይ ቲንክ ካንኖት
እዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸብሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ህውከትን ዓመፅን ዝረአያ ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብጽሑፍ ገሊፆም
ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲሎ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝጽውዕ መጽሓፍ ድሕሪ ምውፅኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ትማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዖን ኣበይ ከም ዘሎውን ኣይፍለጥን ከምቶም ካልኦት ናይ ሕልና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ እውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዝህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ደሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦኩቤ ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ እምበር ገጺኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጐነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልሲ ንክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓዝ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩወይ ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል
ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሓት ኣብ ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ኣይቅብሉን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ ደገወፅ እዩ ሉ ከም ዘቃልዖ ይፈልጥ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ናብዛዓ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቓድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ብዓይነ ጥርጥራ እዩ ዝርዮም ከም ሰለይቲ እዩ ዝርዮም كمزا عينت مينتاليتي زلو سرعة دما بحجي قوم من قد خفيتو ني خلقوت قزيت انيسا نزاخوينو ما اخصرحو فكر هلكا دي حساري وادي
علم مستوم قداتن مصدرا بيتو من نفت وقن مزاوعة تازقرب امنستي انترناشنال سفو سلطان من قستيرترا بهتوصن بزي قلق ادما كونتن نأسرات كفتهم عطيت الله
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢን ሚኒስትር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክህቡና ሓቲትና ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።